Dobrý deň, vítam vás na dnešnej tlačovej konferencii k správe o finančnej stabilite k novembru 2016, ktorú vám predstavia člen Bankovej rady Národnej banky Slovenska a výkonný riaditeľ útvaru dohľadu nad finančným trhom pán Vladimír Dvořáček a riaditeľ odboru politiky obozretnosti na makroúrovni pán Marek Líčák a pán Štefan Richtárik z toho istého odboru. A správa bude zverejnená o 14.30 na stránke NBS a embargo je do skončenia tlačovej konferencie. Nech sa páči, pán výkonný riaditeľ, máte slovo.
Ďakujem pekne, vážené dámy, vážení páni. Dovolte, aby som uviedol správu o finančnej stabilite, ktorú dnes zverejňujeme. Je základné charakteristiky. Správa o finančnej stabilite, tak ako vždy, mapuje hlavné trendy a rizika v slovenskom finančnom sektore. Konštatujeme v nej, že to, čo malo priaznivý vplyv na finančnú stabilitu, bola domáca ekonomika, ktorá v roku 2016 pokračovala v stabilnom raste, pričom pozitívny vplyv na tento rast mal nielen export, zahraničný obchod, ale aj domáca spotreba, ktorá bola podporovaná priaznivým vývojom na trhu práce. Pokiaľ by sme hľadali to najvýznamnejšie a najdôležitejšie, pokiaľ ide o trendy, v slovenskom finančnom sektore musíme opäť hovoriť o raste úverov v sektore domácnosti. Čiže tomu sa venuje dôležitá časť tejto správy, a to tak v oblasti úverov na bývanie, ako aj spotrebiteľských úverov. Zaznamenali sme dynamický rast objemu úverov, ktoré boli poskytnuté domácnostiam. Spotrebiteľské úvery rastú veľmi rýchlo a patríme medzi krajiny v rámci Európskej únie, kde úvery na bývanie rastú najrýchlejšie. Pokiaľ by sme hľadali ten dôvod, prečo aj v tomto roku bol taký dynamický rast úverov na bývanie, musím spomenúť legislatívnu zmenu, ktorá platí od marca a ktorá stanovila strop na poplatok za predčasné splatenie úverov na bývanie. Odpozorovali sme dôsledok. Dôsledok je približne zdvojnásobenie objemu úverov, ktoré sa refinancovali, a takisto v tomto období došlo aj k skokovému poklesu úrokových sadzieb. Pokiaľ ide o spotrebiteľské úvery, takisto v tejto oblasti pokračuje dynamický rast. Tieto úvery nám rastú dvojcifernými číslami už niekoľko rokov, aj keď konštatujeme, že v tomto roku je tu už istý mierny pokles dynamiky. Patríme k Ukrajine s druhým najrýchlejším rastom v rámci Európskej únie, čiže už nie sme prví. A pokiaľ ide o podnikový sektor, tento sa takisto priaznivo vyvíja, úverovanie podnikového sektora, a došlo tu k stabilizácii dynamiky, ktorá sa medziročne pohybuje niekde na úrovni 6%, čo je takisto veľmi pekné číslo. Pamätáme sa, že v minulosti nám tento sektor po kríze stagnoval. Ruka v ruke s takýmto veľkým rastom však prichádzajú isté rizika. Tých rizik je v tej správe pomenovaných viacero. Ja okomentujem len niektoré z nich. Venujeme sa pomerne podrobne v správe ziskovosti bank a poisťovní. U bank nájdete síce čísla pri medziročnom porovnaní, že zatiaľ majú ten rast vyšší ako v roku minulom, ale keď si odrátate jednorazový vplyv alebo jednorazové vplyvy, ktoré tu boli, tak už tu sledujeme medziročný pokles, a preto sme si urobili simuláciu ziskovosti na nasledujúce 3 roky. Z tejto simulácie nám vyšlo, že už v budúcom roku budeme vidieť pokles ziskovosti bankového sektoru a tento trend, aj keď miernejšie, bude pokračovať aj v rokoch 2018 a 2019. Osobitne je to citlivé u bank, ktoré sú retailovo orientované, tak ako naše banky. Keďže sa stále pohybujeme v prostredí nízkych úrokových sadzieb, toto prostredie na retailovo orientované banky vplýva veľmi výrazne, a preto tu dochádza aj k výraznému poklesu úrokových príjmov. Ruka v ruke s veľkým alebo dynamickým rastom úverov pre domácnosti prichádzajú aj isté dôsledky. Jeden z nich, a ten sme ale komentovali nedávno osobitne, je zintenzívnenie tempa zadlžovania domácností. Hovorili sme tu o tom minule, že Slovensko sa naozaj dostalo na čelo krajín v rámci regiónu, a to tempo je také, že za niekoľko rokov môžeme dobehnúť v zadlženosti aj krajiny západnej Európy, pričom ale to finančné zabezpečenie a aktíva finančné, ktorými naše domácnosti disponujú, sú oveľa nižšie. Ruka v ruke s tým ide aj nejaký vývoj na trhu nehnuteľností, pokiaľ ide o vplyv úverov na bývanie a ich dostupnosť. Prejavuje sa to samozrejme aj v situácii na trhu nehnuteľností. Tento trh je naďalej charakteristický rastom cien, a to tak ako na primárnom, tak aj na sekundárnom trhu, a stále nám tu narastá dopyt. V ďalšej časti sa zmiením o regulačných opatreniach, ktoré sú takisto významným komponentom, ktoré môžu ovplyvňovať finančnú stabilitu. Zmiením sa len o niektorých. Z uvedených dôvodov, pokiaľ ide o rast retailových úverov, sa Národná banka rozhodla zvýšiť mieru proticyklického kapitálového vankúša z 0 na 0,5% na 0,5%, ale s odkladom účinnosti od augusta 2017. Súčasne Národná banka pripravila jedno opatrenie, ktoré sa týka opatrenia vo vzťahu k úverom na bývanie, a pripravuje opatrenie, ktoré sa bude týkať spotrebiteľských úverov, a precizujeme tu isté pravidlá poskytovania, čiže pravidlá pre poskytovateľov, pokiaľ ide o úvery na bývanie. Chcel by som využiť túto príležitosť a zadeklarovať, že od 1. januára budúceho roka nedôjde k žiadnemu zásadnému sprísňovaniu podmienok. Viem to preukázať tým, že sme v nedávnej minulosti úspešne uzavreli medzirezortné pripomienkové konanie a všetky rozpory, hlavne tie, ktoré tam boli zo strany bankovej asociácie, boli odstránené. Tento dokument, toto opatrenie pôjde do krátkeho legislatívneho procesu, potom bude zverejnené a bude platiť od 1. januára. Banky ho však poznajú dnes a tie parametre tohto opatrenia, ktoré by mali mať potenciálne dôsledok v istej forme sprísnenia, majú odloženú účinnosť, budú nabiehať len voľne a pozvoľne. A ten stav, ktorý tu budeme mať po 1.1., bude presne ten istý, ako je dnes, pretože to úvodné obdobie je presne nastavené na tie podmienky, ktoré dnes už na trhu sú. Aj vrátane LTV, aj vrátane otázky finančnej rezervy a ďalších aspektov, o ktorých sa tu diskutovalo a vznikali tu nejaké pochybnosti alebo obavy. Čiže nie je vôbec pravda, že dôjde k obmedzeniu úverovania po novom roku. Súčasne už začíname pracovať na opatrení, ktoré sa bude týkať spotrebiteľských úverov. Je to samozrejme iná téma. Ten priestor nám umožnilo schválenie zákona o spotrebiteľských úveroch, ktorý bol v predchádzajúcich dňoch schválený v Národnej rade. Chcel by som sa ešte zmieniť aj o jednom regulačnom opatrení v oblasti poisťovníctva. Ako iste dobre viete, veľa sa tu diskutovalo o zavedení povinnosti platiť 8% odvod z predpísaného poistného, nie len v oblasti povinného zmluvného poistenia, ale jeho rozšírenie aj na všetky ostatné odvetvia neživotného poistenia. Pred niekoľkými dňami došlo na úrovni gestorského výboru Národnej rady k pozmeňovaciemu návrhu, ktorý zmenil tento návrh. 8% sa bude týkať len novo uzatváraných zmluv. My sme prehodnotili samozrejme aj našu analýzu dopadov a dnes môžeme konštatovať, že takto navrhovaná legislatíva nebude mať negatívny dopad na finančnú stabilitu poisťovacieho sektoru ani finančného trhu širšie. Na záver ešte niekoľko viet k odolnosti domáceho finančného sektora. Môžeme konštatovať, táto správa, toto konštatovanie prináša, že naďalej pretrváva vysoká odolnosť domáceho finančného sektora voči externým šokom. Primeranosť vlastných zdrojov našich bank síce mierne poklesla, stále však presahuje úroveň 17%. Všetky banky disponujú dostatočnou výškou vlastných zdrojov a aj s rezervou plnia všetky kapitálové požiadavky vrátane vankúšov. Ale do budúcna aj s ohľadom na tie veci, ktoré sme tu hovorili o ziskovosti, očakávame, aj s ohľadom na rast kapitálovej požiadavky, ktorá v budúcnosti príde a ktorú už dneska banky poznajú, očakávame, že banky budú musieť obmedziť mieru vyplácania dividend v nasledujúcom období. Ďakujem za pozornosť. Marek, nech sa páči. Prezentácia.
Tak ďakujem pekne za slovo. Ja sa pokúsim len stručne prejsť tie časti, ktoré možno je potrebnejšie trošku viac rozvinúť, keďže veľa z toho čo je správne už bolo pokryté pánom Dvořáčkom. Takže začíname klasicky externým prostredím alebo ekonomickým prostredím, keďže to má stále veľký vplyv na stabilitu finančného sektora. A v tomto prostredí sme videli mix dobrých aj zlých informácií. Tie dobré sa skôr týkali domáceho ekonomického prostredia, kde sme videli zlepšovanie, či už rast ekonomiky alebo zlepšovanie na trhu práce, takisto zlepšovanie v podnikovom sektore, čiže väčšinou pozitívne vplyvy na finančnú stabilitu. Ak sa ale pozrieme do zahraničia, vidíme už mix rôznych informácií a skôr teraz smerujú skôr na tú negatívnu stranu. A v prvom rade sme videli spomalenie ekonomického rastu. Či už je to na globálnej úrovni, rozvíjajúci sa štátoch, ale takisto aj v eurozóne, čiže to má pre otvorenú ekonomiku, ako je Slovensko, veľký vplyv. Zároveň sme videli na finančných trhoch väčšiu mieru volatility alebo častejších zmien alebo nervozity. Do veľkej miery to trochu súvisí aj s určitými politickými zmenami, ktoré ešte potom spomeniem, napríklad hlavne Brexit, ktorý spôsobil určitú väčšiu zvýšenú volatilitu, hlavne po referende v Británii. Z takých rizik, ktoré by sme ešte mohli spomenúť, určite stále patrí riziko bankového sektora v eurozóne, hlavne teda riziko vo vybraných bankových sektoroch, týka sa to jednak z vyššieho stavu zlyhaných úverov, ale takisto znova a častejšie sa otvára otázka dopadu nízkych úrokových sadzieb na business model európskeho bankovníctva, dokonca ešte vo väčšej miere ako v Spojených štátoch. Naďalej ešte platí riziko, ktoré spomenujú takmer všetky centrálne banky, a to je riziko náhlych zmien cien a hlavne náhleho možného nárastu cien, ktorý súvisí s tým, že veľa rizikovejších aktív v súčasnosti má veľmi vysoké ceny a tie môžu následne klesnúť. Takže toľko k externému prostrediu a ďalej by som prešiel už konkrétne k nášmu finančnému sektoru. Začali by sme finančnou pozíciou bankového sektora. Tak, ako už bolo spomínané, ziskovosť bola vystavená viacerým negatívnym trendom. Aj keď na prvý pohľad to vyzerá veľmi pozitívne, keďže ziskovosť nám oficiálne narástla o 6%, ak sa ale pozrieme podstatne hĺbšie, vidíme, že po odrátaní tých jednorazových vplyvov ziskovosť medziročne klesla asi o 8%. Už viackrát sme spomínali v minulosti, že najpodstatnejšiu časť ziskovosti tvoria úrokové príjmy. V tom sme možno odlišní od bankových sektorov v iných štátoch, kde skutočne naše banky sú závislé od toho, aký objem úverov poskytnú a aké úrokové marže majú vlastne z tých jednotlivých sektorov. V súčasnosti, ako už bolo spomínané, úrokové marže prudko klesajú a to má zákonite veľký vplyv na ziskovosť bankového sektora. Čisté úrokové marže ešte výraznejšie poklesli hlavne v priebehu tohto roka, čo je vplyv legislatívnej zmeny, ktorá platí od 21.3.2016. Predpokladáme však, že táto zmena sa ešte výraznejšie prejaví hlavne v roku 2017. Keďže zatiaľ sa začala prejavovať, ale ten podstatný dopad pravdepodobne uvidíme až v roku 2017. Z pohľadu vlastných zdrojov, ako už bolo spomínané, stále relatívne vysoká úroveň, 17%, čo je ale dôležité spomenúť, postupne nám klesa. To znamená, kým v okolitých štátoch vidíme stále nárast primeranosti, u nás klesa. A sú tam dva také hlavné dôvody. Prvý je rast úverov, keďže čím rýchlejšie mám rast úvery, tým viac kapitálu vám to obrazne povedané požiera. Ale na druhej strane máme pomerne vysokú politiku rozdeľovania dividend. To znamená, v posledných rokoch viac ako 75% zisku bolo rozdelený formou dividend, čiže len malá časť zisku ostala vo forme kapitálu. Ďalej by som prešiel k jednotlivým aktivitám v bankovom sektore. Veľmi rýchlo pri podnikovom sektore môžeme spomenúť to, že naďalej sme videli rast úverov, a keď bol trošku miernejší ako po minulé roky, trochu sa namenila štruktúra. Videli sme, že podniky stále viac zaujímajú hlavne o investičné úvery a menší záujem hlavne o také prevádzkové. Súvisí to do veľkej miery s tým, že podniky sú v podstatne lepšej situácii, čiže prevádzku si vykrývajú väčšinou vlastnými prostriedkami. Pozitívne vnímame to, že tieto trendy rastové vidíme plošne takmer vo všetkých sektoroch a takisto pri rôznych kategóriách úverov. Ďalej by som prešiel k teda jednej z tých hlavných aktivít bankového sektora, to je úverovanie domácností. Ako už pán Dvořáček spomínal, toto je v súčasnosti tá hlavná aktivita. Trošku to súvisí s to, čo som spomínal, to znamená, keď vám klesajú sadzby, snahou bank je poskytnúť čo najväčšie množstvo úverov. Ako máte možnosť vidieť na tom slajde, tie rasty sú významné, ako aj pán Dvořáček spomínal, pri úveroch na bývanie najvyšší v Európe, pri spotrebiteľských úveroch sme druhý hneď za Talianskom, čiže v obidvoch kategóriách sú veľmi vysoké nárasty. Ak si všimnete na tomto grafe, po prijatí našich odporúčaní v roku 2014 došlo k určitej stabilizácii toho rastu. To znamená, naďalej rastli, ale už trošku miernejšie. Teraz po tejto zmene v marci 2016 ten trh znova na výrazne stúpol. Tých dôvodov je viacero, ale v prvom rade to, že výrazne klesli úrokové sadzby, zostrihla sa konkurencia, výrazne nám vstúplo refinancovanie. Takmer sa zdvojnásobilo, čiže ľudia stále viac si refinancovali úvery v iných bankách za podstatne nižšie sadzby. Zároveň sa nám aj zvýšilo miera úverov, kde klienti vo vlastných bankách si prerokovali nové podmienky. Keď v minulosti to číslo bolo relatívne maličké, teraz vidíme, že nám výrazne narastlo. Zároveň aj tá nižšia sadzba spôsobila, že stále viac aj nových klientov vstúpalo do bankového sektora. To znamená, ich schopnosť zobrať si úver sa výrazne zvýšila. Čiže ten pokles sadzieb mal skutočne veľmi široký dopad na celý trh úverov. Ako už pán Dvořáček spomínal, tento vývoj má vplyv aj na ostatné oblasti. V prvom rade a to, čo my najčastejšie spomíname, je zadlženosť. Ako už bolo spomínané, zadlženosti výrazne rastieme. Ešte v roku 2010 v tomto regióne sme boli, myslím, že druhý od konca. Posledné bolo Rumunsko. V súčasnosti sme už jeden z najviac zadlženejších. Zároveň tí, ktorí sú prví, myslím, že sú to Estonci, majú klesajúci trend, my máme rástúci. Čiže onedlho budeme lídrom aj v celom tomto našom regióne. Tu len možno spomeniem, prečo tak často spomíname to riziko zadlženosti, prečo v podstate v každej správe hovoríme, že to sledujeme a že je to dôležité. Dôvod je veľmi jednoduchý. A pokiaľ vstupujete do ťažkého obdobia, napríklad do nejakého ekonomického šoku, do recesie s vysokou zadlženosťou, tak vaša reakcia je vždy oveľa citlivejšia. To znamená, ak stratíte prácu alebo vám poklesne príjem a ste príliš zadlžení, vždy vaša reakcia je citlivejšia ako v prípade, že by vás bol menší. Podobne aj banky, ak vstupujú do recesie s portfóliom, kde majú strašne veľa veľmi vysoko zadlžených klientov, tie straty zväčša bývajú podstatne väčšie. Čiže treba si uvedomiť, že tá zadlženosť, aj keď v prvom momente vyzerá možno zaujímavo, lákavo, koniec koncov v tých zlých časoch môže pôsobiť ako veľmi ťažké bremeno pre všetkých zúčastnených. A pán Dvořáček spomínal trend nehnuteľnosti, čiže viac menej pokračovali trendy, ktoré sme spomínali v našej májovej správe. Ceny nehnuteľnosti vzrástli medziročne na úrovni, myslím, že 9% za celé Slovensko. Naďalej vlastne vidíme určité nerovnováhy, hlavne pokles ponuky bytov na sekundárnom trhu a stále viac bytov sa kupuje a viac menej na papieri. Dobre, teraz prejdem k tej jednej z podstatných častí našej správy. Venujeme sa tomu na viacerých stranách. Tu je to len jeden slajd, ale pokúsim sa len veľmi stručne zhodnotiť, čo sme sa pokúsili urobiť. Už v májovej správe sme robili niečo podobné. Tam sme sa zamerali na to, aká je udržateľnosť úrokových príjmov, ale ako som spomínal, v marci nastala určitá legislatívna zmena, zostrihla sa nám konkurencia a ten trh sa výrazne zmenil. Čiže teraz sme sa znova pozreli na to, čo môžeme očakávať v následujúcich rokoch, ale nielen s úrokovými príjmami, ale s celou ziskovosťou. Čiže nasimulovali sme viac menej pokračovanie súčasných trendov, ešte mierne zníženie úrokových sadzieb, hlavne teda pri úveroch na bývanie, takisto pri spotrebiteľských, pretože pri spotrebiteľských sme stále nad európskym priemerom, ale konkurencia je stále silnejšia, čiže aj tam očakáme, že sadzby pôjdu čiastočne dole. Tie sme predpokladali, že trh úverov alebo tempo rastu trošku spomalí. Výsledok je taký, že očakávame, že hlavne v roku 2017, a to hlavne teda vplyvom tej legislatívnej zmeny, kde dôjde k prefinancovaniu portfólií na podstate nižšie sadzby, spôsobí relatívne prudký pokles úrokových príjmov. Zároveň nám budú klesať ešte príjmy z celých papierov a podobne z iných oblastí, čiže celkovo očakávame, že ziskovosť v horizonte 3 rokov by mohla poklesnúť až o 50% v celom bankovom sektore, čo je pomerne významná zmena pre celý bankový sektor. Takisto, ak sa pozrieme hĺbšie na bankový sektor, vidíme, že výraznejšie mali byť dotknuté hlavne menšie a stredné banky. V menšej miere možno práve väčšie banky. A tak, ako je pán Dvořáček spomínal, to, že bude pravdepodobne nižšia miera ziskovosti, sa môže následne prejaviť aj na nižšej miere schopnosti zvyšovať kapitál, čo následne môže mať potom do budúcna problém s naplňaním niektorých kapitálových vankúšov. Čiže už teraz upozorňujem bankový sektor, že je dôležité upraviť dividendovú politiku tak, aby v budúcnosti boli schopné plniť všetky kapitálové vankúše. A ďalej by som prešiel k reakcii Národnej banky, ale začnem možno trošku zo širšieho takého pohľadu, lebo to, čo sme si ukázali doteraz, je o tom, že máme dobré časy. Máme dobré časy, rastové časy. A väčšinou v takýchto dobrých rastových časoch sa zabúda na to, že prídu aj zlé časy. Úprimne pred krízou vlastne regulácia sa počas dobrých časov veľmi málo venovala finančnému sektoru. To platilo všeobecne vo svete. To znamená, keď boli dobré časy, nechali sme to na bankách, reagovali sme, až keď nastali zlé časy. Preto vlastne vznikla tá makroprudenciálna politika a tá vlastne nám prikazuje, aby sme v dobrých časoch eliminovali tie nerovnováhy, ktoré neskôr môžu spôsobiť vážne problémy. Pretože história nás učí, že semienka tých zlých problémov, ktoré prídu v budúcnosti, sa zasievajú práve v tých dobrých časoch. Čiže sme v dobrých časoch a preto my aj reagujeme. To je veľmi dôležitá message. Reagujeme dvoma spôsobmi. V prvom rade snažíme sa zvýšiť odolnosť bankového sektora, to znamená zvýšiť kapitál, pretože v dobrých časoch je dôležité, aby nahromadili niečo do svojich zásob a použili práve v tých zlých časoch, ale zároveň je dôležité aj eliminovať určité nerovnováhy. A tie nerovnováhy sa týkajú hlavne trhu úverov na bývanie. Čiže preto, ako pán Dvořáček spomínal, už v roku 2014 sme prijali set odporúčaní a teraz v tejto fáze plánujeme to pretaviť do opatrenia. V podstate, alebo to je tá podstatná časť, je o tom, že odporúčania sa len pretavia do nejakej legislatívnej podoby, čiže pre trh to nie je žiadne prekvapenie, rovnako vy poznáte väčšinu tých vecí, či ste taká LTV, maturity a mnohých iných oblastí, čiže to je podstatná časť, ale zároveň platí, že ten trh od roku 2014 sa nám trochu zmenil, pohol sa nám. A pohol sa nám práve tým rastovým spôsobom, čiže aj my plánujeme predstaviť určité zmeny, nejakú rekalibráciu. Ale ako už pán Dvořáček spomínal, neočakávame, že by táto rekalibrácia mala priniesť nejaké výrazné zásahy do fungovania trhu úverov. Prvá tá zásadná zmena, alebo vôbec prvá, o ktorej hovoríme, sa týka finančnej rezervy, ktorú by sme chceli predstaviť a mala by tvoriť približne 20%, s tým, že postupne bude rozfázovaná. Tu možno len by som rád pripomenul, že čo je tá finančná rezerva. Veľakrát dostávame tú otázku. A tu si možno pomôžem takým príkladom. A väčšina z vás, vidím, ste mladí ľudia, pravdepodobne máte úver. To znamená, máte úver, máte nejakú mesačnú splátku a máte svoj príjem. A teraz si predstavte, že by splátka vášho úveru tvorila 100% vášho mesačného príjmu. Asi by ste tu takto pokojne nesedeli. To znamená, každý mesiac by ste pravdepodobne nervózne sedeli a čakali, či náhodou sa nejako nezniží príjem, či nepôjdete na marotku. To znamená, akýkoľvek negatívny šok. A rovnako sa to ani nám nepáči. Čiže preto hovoríme, že má byť určitá rezerva. To znamená, tá splátka úveru nemôže tvoriť 100% vášho disponibilného príjmu. Podratanie životného minima, ktorý je 200 eur. Čiže chceme stanoviť určitú rezervu, ktorá v podstate bude chrániť klientov, ale rovnako aj banky. Ale ako pán Dvořáček spomínal, po dohode s bankami sme sa rozhodli, že to rozfázujeme. Na tomto slajde máte napísané, ako by to malo fungovať, čiže začne platiť od 1.3.2017. S tým, že na začiatku tá rezerva bude 5% a stále sa bude postupne zvyšovať až na úroveň 20%. Ale stále to považujeme za výsledok akéhosi zdravého rozumu, aby banky stále požadovali od klientov určitú rezervu splátky vo vzťahu k ich príjmom. Druhá zmena sa týka dodatočného limitu na LTV. Aký ste viete, že v súčasnosti sme dali určitý limit na úvery z LTV na 90%, to znamená, koľko percent z objemu nových úverov to môže tvoriť. Teraz dávame dodatočný limit, to znamená ten, ktorý platil, platí naďalej, ale dávame ešte limit pre úvery z LTV na 80 do 100%. To by som veľmi rád zdôraznil, že v tomto prípade vychádzame z trhovej praxe. To znamená, ak sa pozriete na tento graf, toto je pohľad na to, ako v súčasnosti banky poskytujú úvery z LTV nad 80%. Čiže tuto máte možnosť vidieť, je to rozbité na jednotlivé čiastky, ale máte možnosť vidieť, že úvery z LTV od 80 do 100% v súčasnosti tvoria 47% nových úverov. 47-46, čiže na tejto úrovni. To, čo chceme urobiť, od 1.1. povedať, že tá strecha alebo ten cap bude 50%. Čiže ak sa pozriete na ten graf, neustále išli banky hore a my len stanovíme nejakú hornú hranicu, tak aby hore nemohli ísť. Čiže z toho principiálne vychádza, že v tom danom momente, keď to bude predstavené, ten dopad na trh nebude takmer žiadny. Samozrejme, pokiaľ sú nejaké banky, ktoré výrazne prekračujú tento limit, tak tieto môžu pocítiť, ale pre nás je dôležitý práve tento trhový priemer. Hop, teraz sa neviem, ako vrátiť naspäť. Už som skoro na konci, áno. Čiže ako som spomínal, neočakám nejaké výrazné dopady v dôsledku týchto opatrení. Skôr chceme stabilizovať situáciu, ale v niektorých oblastiach trošku sprísniť. Čiže to je hlavný náš cieľ, pretože ako sme viackrát spomínali, v prvom rade chceme, aby sa poskytovali zdravé úvery, ktoré budú schopní ľudia splácať aj v horších časoch. Pán Dvořáček spomínal aj proticyklický kapitálový vankúš, čiže v júli banková rada schválila takýto vankúš. Do veľkej miery tam súvisí práve so silným rastom úverov na bývanie. Veľmi krátko k zhrnutiu, keďže nedošlo k nejakým výrazným posunom v týchto oblastiach naďalej, veľmi dôležité bude teda rast úverov na bývanie a to, aby sa naďalej poskytovali tieto úvery pri zdravých štandardoch, aby nedochádzalo nejakým výraznému uvoľňovaniu. Veľmi úzko to súvisí následne so schopnosťou splácať úvery, zadlženosťou, strom nehnuteľnosti. A takisto určite veľkou výzvou pre banky bude obdobie nízkych úrokových sadzieb. Keďže, ako sme spomínali, má to veľký vplyv na ziskovosť celého bankového sektora, hlavne teda v nasledujúcich rokoch. Takže toľko z mojej strany. Ďakujem pekne za pozornosť.
Ďakujem pekne a nech sa páči, otázky môžete sa pýtať. Teatri.
Dobrý deň, Andrej Horváth, Teatri. Tie podmienky pri zmenách hypotekárnych úveroch sú už teda známe. Naznačili ste, že bude sa to meniť aj pri spotrebiteľských úveroch. Viete už povedať nejaké parametre, ako by sa to mohlo zmeniť? Ďakujem.
Ako je to veľmi predčasná otázka. Naozaj v tejto fáze úplných príprav nekomunikujeme zatiaľ žiadne parametre, takže môžem povedať k tomu ale jednu vec, že určite to nerobíme tajne v kanceláriách, ale máme k tomu verejnú konzultáciu od počiatku s bankovým sektorom.
Nech sa páči, ďalšia otázka.
Jozef Riník, Hospodárske noviny. Spomínali ste, že bola schválená novela o spotrebákoch v Národnej rade v predošlých dňoch, že či tam boli nejaké pozmeňováky alebo tak, som nezachytil. A potom ten 8% odvod, vy hovoríte, že teda keď to nebude retroaktivita, som to pochopil, tak je to v poriadku. Poisťovňa asi si to zrejme nemyslia. Neviem, že či mali ešte nejaké pripomienky k tomu.
Pokiaľ ide o spotrebiteľské úvery, tak neevidujeme nejaké pozmeňovacie návrhy, ktoré by prinášali niečo zásadne nové. Ja som spomínal ten zákon najmä z toho dôvodu, že sa v ňom nachádza splnomocňovacie ustanovenie na to, aby sme vydali naše opatrenie, ktoré sa bude týkať regulácie potom poskytovania spotrebiteľských úverov, ktoré nebude také isté ako úverov na bývanie, ale bude to obdoba pre tento druhý trh. Pokiaľ ide 8%, áno, povedal som, že 8% nebude mať negatívny vplyv na finančnú stabilitu. Predovšetkým zákon neobsahuje retroaktivitu a tým, že sa bude vzťahovať len na novo uzatvárané zmluvy, bude tam postupný nábeh. Čiže tým postupným nábehom sa odbúralo veľké množstvo negatívnych dopadov, ktoré by tu prišli skokovo a nárazovo od 1. januára. Takže z tohto pohľadu sme to hodnotili a preto sme povedali, že to nemá negatívny vplyv na finančnú stabilitu. Samozrejme, že keďže tento návrh bol prijatý len veľmi nedávno, poisťovne si teraz musia analyzovať tento návrh, čo pre nich znamená a vyhodnocovať si tie dopady v úplných detailoch a jednotlivostiach. Takže určite v tejto chvíli sú poisťovne zdržanlivé vo svojich vyjadreniach. To pokladám za celkom prirodzené. Ďakujem.
Nech sa páči.
Nábeh bude podobný ako tuto, že nejaké každé štvrť roka, pol roka, alebo neviem.
Víte nábeh čoho?
Teraz ste hovorili, že bude na ten 8% odvod tiež nejaký postupný nábeh.
Áno, áno, ale to, tam, nie, tam ide len o nejaký reporting a odvádzanie, tam je tiež zmena nejaké frekvencie, ale to je technická záležitosť. Ja som mal na mysli to, že ak sa to bude vzťahovať len na novo uzatvárané zmluvy, tak ten nábeh bude taký, ako sa tie nové zmluvy budú uzatvárať. Čiže v tom je tá postupnosť. Samozrejme, že u klientov nebude náklonosť si nehať prehodnocovať zmluvy, pretože bude existovať predpoklad, že u novo uzatvorených zmluv tá cena bude môcť byť o niečo vyššia. Čiže tento element tam nebol odbúraný, ale v zásade klient bude mať možnosť sa rozhodnúť.
Adrián Bobok, ČTK. Do akej miery zohralo pri vašich projekciách bankového sektora odporúčania zachovanie bankového odvodu na súčasnej úrovni, respektíve ak by tá daň klesala podľa toho pôvodného harmonogramu, malo by to nejaký vplyv na vaše odporúčania? Boli by iné, boli by mekšie, alebo aj tá projekcia toho zisku by bola iná? Ďakujem pekne.
Odporúčanie pre oblasť úverov na bývanie?
Prosím do mikrofónu.
Projekciu ziskovosti. Ako, veď to je dané, to je jasné, tie čísla sú vykvantifikované, takže samozrejme my to v tom započítané máme v tom modeli.
No, Ferová, Deník, ja sa chcem spýtať, že aké argumenty bank vás presvedčili, že ste tie vaše opatrenia odsunuli na neskôršie obdobie a viac ich rozložili? A potom, ktoré sú to tie jednorazové proste nejaké položky v hospodárskych výsledkov bank, ktoré ovplyvnia ich ziskovosť v tomto roku pozitívne.
Dobre, poviem k opatreniu a potom tú druhú časť nechám na Mareka Ličáka. Musím povedať, že rokovanie so Slovenskou bankovou asociáciou nebolo ani nervózne, ani kontroverzné. My sme sa bavili naozaj o technických detailoch. Doľaďovali sme tam otázku nábehu. Samozrejme, my sme akceptovali ich pripomienku, že niektoré veci sa nedajú urobiť od 1.1., preto niektoré ustanovenia tohto opatrenia sú odsunuté na 1.3., aby sa mohli technicky na to pripraviť. To je úplne logické a normálne, tam sme s tým nemali problém. Takisto sme nemali problém rozložiť niektoré veci v čase, aby tam sa banky tomu mohli prispôsobovať. To je spôsob, akým pracujeme štandardne. Keď si pozriete už naše odporúčanie, tam sme dali takisto nábehové krivky na rôzne požiadavky, takže to je celkom normálna súčasť našich postupov.
Ak sa môžem k tomu spýtať, je ten vyšší bankový odvod jedným z ich argumentov, že budú musieť platiť viac a keby vlastne sa obmedzili hneď 80% hypotéky, tak proste by na tom tiež menej zarobili?
To priamo vôbec nesúvisí.
No. Dobre, ja ešte možno len doplním k tej predošlej veci, že tým dvom novým veciam, to znamená TLTV 80 a rezerva, banky nemali ani zásadnú pripomienku. To znamená, k danému konceptu neprotestovali. To je veľmi dôležité. Čiže skôr len navrhovali rozložiť to v čase, ako pán Dvořáček hovoril. Dobre, k tej ziskovosti, ten jednorazový vplyv je pomerne známy. Už sme to, myslím, že komunikovali v predošlej správe, ktorú sme vydali v septembri. Je to obchodná transakcia s firmou Visa, ktorá v podstate vyplácala svoje podiely bankám, dotklo sa to viacerých bank, čiže dotklo sa to takmer celého bankového sektora. A na tomto grafe máte možnosť vidieť, že tá svetlomodrá farba, to je v roku 2016, to je hlavne vplyv predaja podielov Visa. Bez tohto by už bol pokles ziskovosti v roku 2016. Máte možnosť vidieť na tomto grafe.
Môžete ešte povedať presné číslo, že tá transakcia so spoločnosťou Visa, koľko priniesla bankám? Proste o aké číslo?
Nájdete to v správe, v hlave to nemám, nie mám neúprimný. No, nájdete to v správe. Áno, nájdete to v správe.
Ak sa nemýlim, v percentách to vieme povedať, pretože ten nárast je o 6%, a keby sme to odrátali, je to pokles 6%, takže je to dokopy nejaký 14% vplyv na sektor, ak je to len Visa, ak tam nie je ešte nejaký iný jednorazový vplyv.
Áno, hrubo tak sa to dá asi, no.
Nech sa páči, ďalšie otázky. Hospodárske noviny.
Včera som písal článok o hospodárení za 3-4 roky a vlastne som si všimol, že banky aj znižovali opravné položky. A či toto nevidíte ako riziko? Robia to skoro všetky.
Opravné položky by vždy mali byť v súlade s tým, aké riziko máte v portfóliu. Čiže pokiaľ znižovali, znamenalo to, že riziko klesalo. Čo v týchto dobrých časoch, ako sme ich nazvali, je úplne prirodzené. Máte nízke sazby, vysoká zamestnanosť, príjmy do hore, čiže to všetko vplýva na to, že veľká časť úverov, ktoré boli predtým kvalifikované ako zlyhané, sa presunula do štandardných, čiže znova začali normálne splácať. No a to umožnilo bankám v podstate to, aby tie opravné položky, ktoré na nich mali vytvorené, na tie zlyhané, aby znova uvoľňovali. Čiže je to úplne prirodzené v týchto časoch. A ešte možno pripomeniem jednu vec, že v tomto kontexte sa vyhodnocuje jeden indikátor, a to je pokrytie zlyhaných úverov opravnými položkami. To nájdete pre každý bankový sektor. A napriek tomu, že opravné položky išli dole, tak stále to pokrytie je jedno z najvyšších, čiže stále relatívne vysoké.
Ešte jedna vec ma napadla, keď ste spomínali, že veľa ziskov odteká cez tie dividendy von, tých 75%, alebo tak som nejak zachytil. Vy máte nejaké páky na to, aby ste banky prinútili, aby neodtekalo toľko?
No, máme samozrejme. Nie je to nikde povedané v zákone, ale banky musia naplňať kapitálovú požiadavku. A keď ju nenapĺňajú, tak tým prirodzeným a najzákladnejším zdrojom, ale aj súčasne najkvalitnejším zdrojom kapitálu sú vlastné zdroje, ktoré sa produkujú zo zisku. To znamená, že pokiaľ dôjde k tomu, a Marek to tu ukazoval, tá kapitálová požiadavka bude narastať, pribúdajú tam rôzne buffre, napríklad 0,5% u proticyklického vankúša. Banky budú musieť plniť tú požiadavku v súčte, to znamená, je to samozrejme poriadne zložitý výpočet, na individuálnej báze majú predpísanú kapitálovú požiadavku v rámci prvého piliera, druhého piliera, všetkých bufferov, keď sa napočíta, tak sa im šplhá niekde 15%, no nebudú môcť odviesť dividendu po rozdelení hospodárskeho výsledku, ak nebudú spĺňať tú kapitálovú požiadavku v súčte napríklad minimálne 15%. To je ten limit, ktorý ich bude držať.
Sa chcem ešte spýtať investičnému životnému poisteniu, čo je tiež teda, na čo dohliadate. V Poľsku minimálne veľké banky ho už neponúkajú. Česku Allianz povedal, že od januára ho prestáva ponúkať. Vy ste spokojní vlastne s tým vašim odporúčaním, alebo beriete to tak, že stačí, že ste povedali poisťovňam, že ho nemajú ponúkať ako sporenie tento produkt, alebo proste ešte chystáte nejaké odporúčania tejto veci. Ste spokojní s tým, ako je ten produkt nastavený v slovenských podmienkach, alebo treba s tým ešte niečo urobiť? Z pohľadu poplatku a podobne.
Áno, tak určite by vás prekvapilo, keby som povedal, že sme spokojní. My vidíme ten problém, keďže Národná banka má v svojej pôsobnosti aj oblasť ochrany finančného spotrebiteľa, predovšetkým ako otázku zmluvného vzťahu medzi tým klientom a otázku, či v rámci týchto zmluvných vzťahov boli dodržané všetky tie pravidlá, ktoré pre túto oblasť majú byť dodržané. Samozrejme, že to je problém individuálny na mojej báze a potom existuje nejaký systémový problém. Ak si pozriete, tak IŽP u nás už nerastie. A my riešime tieto veci naozaj veľmi dôsledne. V tejto fáze sa pozeráme na túto problematiku z toho aspektu ochrany finančného spotrebiteľa predovšetkým.
Nech sa páči, ďalšie otázky. Prosím, aj sa predstavte, dobre?
Áno, dobrý deň. Ivana Michalová, Ekonomická univerzita v Bratislave. Ja by som sa chcela spýtať, že či budete do budúcna prijímať aj nejaké ďalšie opatrenia súvisiace s tým, aby spotrebitelia boli schopnejší splácať svoje záväzky, vzhľadom na to, že sme na tom prvom mieste?
Tak, ako sme spomínali, teraz máme nastavené opatrenie úverov na bývanie, ktoré už prináša niektoré novinky a podľa nás to by malo stačiť minimálne v tejto oblasti. A tiež sme spomínali pripravené opatrenie na spotrebiteľské úvery, ktoré malo začať platiť a vlastne robíme na ňom, bude platiť budúce roka. Takže to sú dva balíky, ktoré by v podstate mali, myslím si, že v danej situácii stačiť.
Dobrý deň, Bianka Naďová, taktiež Ekonomická univerzita v Bratislave. A ja by som sa vlastne chcela vrátiť k tomu medzinárodnému hľadisku. A mňa by zaujímal váš názor na aktuálnu politickú situáciu v USA, teda zvolenie pána prezidenta Trumpa. Či teda predstavuje nejakú potenciálnu hrozbu narušenia finančnej stability Slovenska. Napríklad prostredníctvom zvýšenia cien. Ďakujem.
Ťažko presne nájsť ten link medzi voľbami v Spojených štátoch a finančnou stabilitou na Slovensko, ale ak začnem veľmi hľadať, tak možno niečo nájdeme. A pomerne často sa spomína v súvislosti s touto voľbou riziko tzv. Protekcionizmu. To znamená stávania nejakých múrov, hraníc a to teoreticky môže mať z nejakého strednodobého hľadiska dopady na nás, keďže obmedzí to určitým spôsobom obchod. Treba si uvedomiť, že banky v súčasnosti, aj keď sú stále teda rakúske, talianske, ale do veľkej miery sú to globálne banky. To znamená, ako náhle sa začne vytvárať tendencia stavania múrov, tak tie banky to budú výrazne pociťovať. Čiže skôr očakávame také nepriame, dlhodobejšie dopady, nie ani priame, ale skôr aj cez tie rôzne iné kanály, že mohli by to mať vplyv na celé bankové skupiny. Teraz sme narýchlo diskutovali, aj tá reakcia finančných trhov bola, aj na tú voľbu bola v podstate na začiatku možno trošku až prehnaná, ale hneď na začiatku sa trhy korigovali a stále viac si uvedomujú, že možno tá retorika, ktorá bola pred voľbami, nebude platiť aj po voľbách. To je dôležité.
Ešte nejaká otázka? Tu dole trend.
Mňa by zaujímalo, keby banky mali plniť tie kapitálové vankúše, ktoré budú vlastne platné od augusta už teraz, koľké z nich by museli z budúcoročných ziskov ich vlastne doplňať, možno do takej miery, že by museli celý zisk ponechať banke? A máte také odhady. Ďakujem.
Všetky banky v súčasnosti plnia tie požiadavky. Skôr hovorím, tá obava prichádza o niekoľko rokov. V správe nájdete jeden graf, kde nájdete simuláciu a možného vývoja ziskovosti, kde predpokladáme nejakú tú dividendovú politiku ako v minulosti. A tam uvidíte na tom grafe, že pokiaľ nezmenia tú politiku, tak myslím, že to bude niekedy v roku 2018, je vlastne prvý rok, kde v podstate už ten priemer narazí na tú regulatornú požiadavku. Ale v súčasnosti budúci rok zatiaľ banky plnia tie požiadavky, ale ako som spomínal, trošku je problém v tom, že kapitál mierne klesá, keďže rastú nám úvery a je taká dividendová politika, aká je.
Ako regulátor by nebol dobrý regulátor, keby tým bankám predpísal ten zvýšený kapitál na druhý deň, pretože by vedel, že by v tom momente ten kapitál nesplňali tie banky a oni ho musia splňať nepretržite. Preto oznamuje dopredu s veľkým časovým predstihom tieto požiadavky, preto aj u týchto kapitálových vankúšov tam existujú prechodné obdobia. My ho máme jeden rok napríklad pri tom proticyklickom kapitálovom vankúši, aby sa tie banky na to vedeli pripraviť. A keď si pozriete aj napríklad situáciu, ktorá tu bola v roku 2014 na európskom bankovom trhu po comprehensive assessment, teda po preverovaní bank pri spustení bankovej únie, dostali banky 6 až 9 mesiacov čas na to, aby si by pripravili kapitálové plány a ukázali regulátorovi, ako si budú vedieť doplniť ten kapitál, ktorý im pri tých stresových testoch chýbal. Takže vždy sa poskytuje bankám dostatočný alebo podľa regulátora dostatočný čas na to, aby sa táto kapitálová požiadavka naplnila. Pokiaľ ide o slovenské banky, tak je to naozaj špekulatívna otázka, pretože keď hovoríme, že majú kapitálovú požiadavku na 17% v priemere za sektor, tak tam asi takáto situácia by nemala byť.
Ešte jednu otázku k hypotékám. Pokiaľ ide o znalácké posudky, smerovalo niektoré z vašich odporúčaní aj k ním, že majú proste banky prísnejšie, ako donedávna sa pozerajú na znalácké posudky a skôr tú odhadovanú hodnotu znížiť ako naopak?
Nie, žiadne odporúčanie smerovalo týmto smerom, to znamená, že ako mal vyzerať taký posudok, ale s tým, že to opatrenie, ono koniec koncov je otvorené, čiže máte možnosť si ho prečítať, tak obsahuje niektoré také princípy, vlastne, ktoré sa týkajú oceňovania nehnuteľnosti a to je vlastne najlepšiu komunikáciu medzi dohľadom a to danou bankou. Ale tie princípy sú pomerne všeobecné, čiže nie tu tam žiadne konkrétne nejaké pravidlá, že takto máš postupovať. Ide o to, že na čo banka má pozerať, keď oceňujú tú nehnuteľnosť.
Nerozumiem celkom, prečo bolo nutné, že ste sa zamerali na tie princípy. Znamená to, že banky v niečom proste z vášho pohľadu nepostupovali celkom korektne, alebo...
Keby to bolo o tom, že nepostupujú korektne, tak nastupujú prísne pravidlá, ktoré jasne povedia nejaké veci. Ale hovorím, len doplňame niektoré veci, ktoré v podstate v regulácii neboli a sú to veľmi všeobecné princípy, ako postupovať pri ocenení nehnuteľnosti. Čiže nič konkrétne.
Nech sa páči ďalšie otázky hospodárske.
No, doplňujúco hovorili ste, že pokles ziskovosti bude mať väčší dopad na menšie banky, nie na väčšie.
V správe nájdete aj graf, kde vidíte vlastne projekciu ziskovosti pre veľké banky a tie ostatné banky. Takže je tam pomerne veľký rozdiel.
Nech sa páči ďalšia otázka. V prípade, že nie, tak ďakujem veľmi pekne za účasť. Dovidenia.